Галоўнае месца ў творчасці майстра займае лёс чалавека ў гістарычным летапісе радзімы. Героі яго работ – дзеячы беларускай гісторыі і культуры Усяслаў Чарадзей, Ефрасіня Полацкая. Вобразы герояў Мікалая Піок знаходзіць не толькі ў мінулым, але і сярод сучаснікаў. У сваіх партрэтах ён паказаў вядомых прадстаўнікоў творчых прафесій, народнага мастака Івана Міско, выдатных акцёраў беларускай сцэны Стэфанію Станюту, Геннадзя Аўсяннікава, таленавітых музыкантаў Ігара Лучанка і Уладзіміра Мулявіна, героя спорта Аляксандра Мядзведзева. Яшчэ ў дзяцінстве мастак марыў намаляваць усіх людзей, якія вярнуліся з вайны, распавёў Мікалая Піок.
Всё маё искусство – это иллюстрация моей биографии. Да, она и немножко далеко захватывает вглубь веков, например, Всеслав Чародей, и намного вперёд захватывает, например, группа космонавтов – это будущее. Не хотел отстать от времени, не хотел идти в ногу со временем. Если бы я остановился на портретах просто человек-сосед, человек-косец, это тоже портреты были великолепны. Но у меня портреты личности театральные, киношные, литературные, музыкальные, художественные. Лучинок. Я не пишу портрет Лучинка, который пришел, сел, посидел, я нарисовал. Лучинок – это музыкальное сопровождение моей жизни и его жизни. Совместно мы пишем историю. Он музыкой, а я через его портрет музыки достаю в ту историю со временем. Не просто портрет со сходством. Это нет проблемы для художника. Но портрет личности, вот это очень важно. Вот на сегодняшний день, если вы пройдете по выставке, вы увидите, тут обыкновенные люди как бы, но если копнете их историю, вы понимаете, мы живем этой историей, они живут еще глубже, как литературная история. Самое сложное в изобразительном искусстве, это не я говорю, это гении говорили, это портрет.
Працы Мікалая Піока – гэта адлюстраванне любові да радзімы. Мастак добра адчувае сябе ў розных жанрах, выдатна малюе партрэты, пейзажы. Людзі на яго партрэтах як быццам жывыя. Такім меркаваннем падзяліўся старшыня Беларускага саюза мастакоў Андрэй Васілеўскі.
Яго працы абладаюць такой магчымасцю прывіць нам любоў да краіны, бо ён яе любіць. А калі мы любім, я ўжо казаў на адкрыцці, тады мы будзем гэта абараняць. І таму тое, што ён перажыў вайну, тое, што ён пачынаў маляваць бураком, тое, што ён амаль што пешшу пайшоў у віцебскую вучэльню, зрабіла яго жывой легендай. Таму я лічу, што трэба за ім хадзіць следам, чуць, што ён распавядае, вучыцца ў яго, вучыцца менавіта любіць радзіму.
Выставу, на якой прадстаўлена больш за 90 работ Мікалая Піока, можна ўбачыць у Нацыянальным мастацкім музеі да 11 мая. Алеся Давідовіч, навіны культуры.